Kuningi ukukhuluma okuphezulu nokubuka umqondo omningi ngesihloko sobulili kulezi insuku ezokusakaza media. Iy'ngane zikhule esimeni esehlukile kakhulu uma usiqhathanisa naleso sezinye zakhule eminyakeni ewu-50 yadlula. Ngakho kulesi simo iy'ngane zethu ezithola zithe shuthe kusona, umuntu ingempela angasiza kanjani intombazane esathomba ukuba idlulele ikhulele ekubeni ngowesifazane? Sizodingida lesi sihloko ey'hlokweni ey'bili kusuka namhlanje. Ungabusasuka. Angithobele kukubingelela. Ezomndeni, uhlelo lulethezeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Sitholele umbuzo kumama phambilini. Yikuphi engingakwenza nginomyeni wami ukukhulisa ingane yethu yentombazane ibe ngowesifazane uNkulunkulu afuna ibe nguyena? Kulo mphakathi ogwegwile ngobulili, sihlale njalo sikhathazekile kuba abugcini ubufazane bakhe isikhathi sinye ebe ekhula abe ngoqinile nomuntu omdala onelisekile. Kukhona ini kuphakamisayo? Umbuzo oyinhlabamxhwele lo. Futhi sinomuzwa ukuthi kunokwenzeka impendulo kumangaze. Mhlawumbe kumangazayo okukhulu kokuqala kungayilokhu. Amantombazane akudingi afunde ukuba ngabesifazane ndlelanye abafana abafunda ngayo ukuba ngamadoda. Kunendlela thizeni okumele indoda iphume iyoyithola ubudoda bayo ngokwesimo sento ekwazi ukuthi si-accomplish. Kanti owesifazane udinga nje inkululeko yokuba yilokhu ayikhona yena. Ubudoda buba impokophelo yento ohlose ukufinyelela kuyo. Kanti ubufazane bona bunjengembali eqhakayo bese iqaqekela yona ngokwayo. Kusemqoka ukusho ukuthi konke lokho kwenzeka kuphela uma isihlahla salembali sinakekelwe kahle, sachelwa kahle futhi. Intombazane ivele ngowesifazane omncane obheke ekubeni ngogcwele, ekubeni ngowesifazane. La magama angaba ngaqinisa amandla kumantombazane ngenxa yokuthi abesifazane bayidalwe ezinamandla. Abesifazane baphethe amandla obuhlakani afihlwe kubona okubumba ngisho indoda. Okuthi ngalokho umlando oluntu yibo ngamanye amazwi abawuholayo. Kodwa usukusuqhutshwa elamadoda abunjwe yibona besifazane. Owesifazane unesandla esimangalisayo. Ilesiphetho kanye sendodakazi yakho la ibheke khona. Uma yemela ukukhula abe ngowesifazane onempilo, ozethembayo noqinile. Mele ukuqonda lokhu sasuka nje. Owesifazane ohleleke kahle uvamise ukuba njalo ngenxa yokuba ngumkhiqizo kamama ohlelekile. Mhlambe ka-anti, ugogo, kumbe wesifazane othile okhulile ngengqondo, ozizwe entofontofo uma esezandleni zakhe zobufazane. Njengokuba engumuntu onguyena liqobo, odalwe ngobungaye kuphela, unique, ngumfanekiso womdali, impokophelo yobufazane bakhe, imele ukuchazwa ngokomuntu anguyena nohlobo lowesifazane okhethekile uNkulunkulu amfuna abe nguyena. Lokhu yikho kanye okumele wena nowakwakho nikusebenzisise. Kumbala nokho esingakubala kweyonke intombazane ekudingayo uma izothi cababa ekubeni ngowesifazane okhulile. Umbhali uGlenn Stanton ubale eziwu-12 encwadini yakhe ethi Secure Daughters, Confident Sons. Sinqamuleleke. Sizothinta kweyintathu namhlanje. Eyilandelayo ezinye sokwazi uba senabe ngazo ohlelweni olobe lilandela lolu. Ake siqale kweza namhlanje eyintathu. Ukuqiniseka ngobuwena ngokwakho. Ukuba ngowesifazane onempilo, intombazane idinga kuqala ukuzazi ukuthi ingenza kwenzeke. Abesifazane abangahamba ibanga baye bengazizwa kahle uma beyibona njengeyisulu okwenza bazizwe benqindeka amandla. Uma banalesiqinisekiso bazizwa benamandla okundiza njengokhozi. Okwesibili, ukugqama emehlweni womuntu wesilisa oyedwa. Intombazane ifuna ukuba ngumuntu osemqwa kakhulu kumuntu wesilisa thizeni oyedwa. Kashanise encane leyo ndoda kuba uyise. Ngokukhula useyoshintshela kweyoshada naye abe umkhwena wayo. Kodwa kuzo zonke igaba umqondo wayo wokuzethemba ulele kutheni ibe nolwazi lokuthi kunowesilisa onhliziyo yakhe icwile kuyona. Bese kuthi okwesithathu, ukuzizwa usondeziwe, intimacy. Amantombazane anomuzwa omkhulu kunabafana wokuzizwa esesifubeni. La sikhulumi nje ngokuba seduze ngokwenkonzo yekamero ekukhuleni, kodwa ngokwemizwa yenhliziyo okujulile, uxhumano nomuntu olunamathele, umuzwa wokuthi wemukelwe, uzwiwe, futhi uqondiwe ngabanye. Ubungane obuseduze buyincazo enqala kowesifazane kunowesilisa. Ekomeni kwakhe ukuxhumana okuseduze, kusemqoka ukuba abone ukuthi ukuba seduze akusoze kwasetyenzelwa kumbe kwakweletwa, kuhlala njalo kuyisipho samahala okumele ukuba asithole. Uma ukuthi usengathanda ukuzwa zonke lezo zinto ezimqoka indodakazi yakho eyidingayo, sicela uhlale nathi ohlelo olulandelayo ezomndeni. Uma kuwukuthi uthanda uku-oda incwadi ethi Secure Daughters, Confident Sons, sicela ungene ku-safamily.co.za ukuyithenga online. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sasihlabelisa phambili umndeni wakho.